Igandero, gaueko behatzitan, FM-ko 89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren gauerdiko eskola. Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Hau dena, noski, gure umore ikutxuarekin. Epa, kaixo gabon deizuela, ia guztioi, hemen txegala zuzen zuzenian hauntzaren gauerdiko estulan. Laro gita meretzi puntua iru FM eta arraio.eus webgunean entzugai dakazuen irratsaioa zuzenian, martxoak sei, okerrez banaiz, gabeko behatziak eta bi minutu gure erloju atomikoan. Eta gure egoitza nagusitik, gure gela arroxetik, oraindik edo oraingoz Putzuzulo gaztetxetik hementxe egia zuzenian. Eskerrak irratian beste aldean zaudeten ia guztioi berriz ere eta bueno, zuzenian entzuten nahi zaten nahi batez ere, ba orain arraio irratiaren FM-ko seinaletik, arraioren webgunetik edo agian ba grabaketa entzuten naiz edo errepikapena, orduan astelena izan daiteke, ordubila, larunbata goizeko 10ak edo ba arraio.eus edo arrosasarenen bitartez ere entzuten baduzu, ba euskal orze egun da ze ordudan, baina bueno, uniformeik ez badakazu beintzat ongi etorria. Eta bueno, beste irratsaio interesgarri badakau aurretikan, kontrolerako enpresa pribatuaren Twitter sarean aurreratu dugu gaur zer izango den, gaur martxoak 8 izango dugu izpide, hemendik bi egunera, aste arte hontan izango dalako, nazioarteko emakume langileen eguna, eta horri begira jarriko gea, guk gaurkoan irratsaio more bat egiteko asmoa daukagu, herrian antolatuta dauden hainbat ekimenen inguruan hitz eingo dugu, eta bueno, Itaia eta Koordinadora Feministako kideak izango ditugu gure mikrofonotan. Eta hori esan da, ba, gurekin gaurko irratsaioan parte hartzeko aukera izango dezue, telefonoz deitzeko aukera izango dezue, 9463-8183 telefonoa, 9463-8183 telefonoan, eta horatu deitzeagatik bakarrik, hauntzaren gauerdiko estularen kamiseta zoragarri bat irabazteko aukera izango dezula, bilatzen baitugu, aurrekoan ere esan ginun, hemendik daude, kajaen batian, eta arratoiak ez ditu ejan uste dut, Orduan, hemen daude, garbituko ditugu, zuei emateko, eta esan dakoa, diseño vanguardista batekin, egindako kamiseta, zurea izango da, gurekin parte hartzagatik. Bueno, ba, hoxe izango da gaurkoan, ez dakau ez kolaboratzailerik, ez bestelako gairi, martxoak 8, nazioarteko emakume langilean egunai begira jarriko gea, eta bueno, ba, ja sintonia bukatzen ari da, eta abestitxo bat jarriko dugu, gure lehendabiziko gonbidatua, Koordinadora Feministako kidearekin elkarrizketa hasteko, duela urte bat, edo bi okerrez banaiz egintzuten abesti hau, azaroaren 25ari ba, begira, baina bueno, irratsaio honetan asko gustatzen zaigu, abesti zoragarria da, eta beraekin emango diogu pasoa ba gaurko gaiari.
Zeraiki inork begiak itxi ezkero jaiki jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero jaikutzen gaitu.
Bueno, mentxe gaudela zuzen zuzenian arrai urratian hauntzaren gaberriko estulan eta martxoaren sortziari buruz itzeingo dugu gaur eta hortarako hemen etorri zaigu koordinadora feministako kide bat eta bueno, ahotxa ezaguna ingo zaizu, segurasko. Gabon, Ana.
Gabon.
Zer moduz?
Ondo, kriston ilusioakin. Bai.
Bueno, guri ere ilusio egiten digu, hemen egotea berriro, esango deu. Gaurkoan, koordinadora feministako kide bezala.
Oida.
Garbi utziko deu, hasieratik, gaur ez deu, bueno, saiatuko geha bintza pandemia ez hitz egiten.
Bueno, bai, claro, aipatuko deu.
Aipatu berre izango da.
Bai, testu ingurua hori dalako eta baldintzatzen du lako zalantzai gabe, ba, dana ez.
Bai, oain digan, hemen dakau presente eta bai. Horren inguruan ere, ba, bueno, atakoa gaia, baina batez ere gaurkoan martxoak sortzilaren inguruan, ez, koordinadora feministako kide bezala, eskarrik asko etortzegatik, eta, bueno, lehen da biziko galdera, koordinadora feminista, zer da, zenek osatzen dute, nola antolatzen zaete, pixka eta saldu iguzu, ez dakigun ontzako.
Bai, bueno, azkenian izenak beak esateu, ez da, koordinatzeko plataforma bat, o talde bat, eta elkartzen gea, ba, bai, ordezkariak, eratuta dauden taldeetakoak, adibidez honekakoak daude, hoiek dira emakume pentsionistak eta badauzkate beren eskaera propioak eta feministak ere badia, orduan haiek etortzen dira, baitare daude, ba, guain sortu berria dan morroskak taldeia, baitare, hoiek dira, justu, aurten egingo dute bere lehenengo elkarketa, eta uh-huh. Bai, atera dituzte poltsa batzuk, eta uh-huh. Elkarri zautzen, eta, uh-huh. Eta gero eta gehiago batzen nahi dira, eta horiek ere etortzen dira. Etortzen dira baitare emakume zuflariak, uh-huh. Talde bezala.
Antolatuta daude.
Hori da, uh-huh. Bilgune feminista nola ez, eta gero norbanako, ba, ni bezala adibidez, uh-huh. Ez? Ni nire kasuanen nahi zuten beste talde bateko ordezkari baizik, eta, ba, bueno, nere izenian. Mm-hmm. Eta ja, ba, urte batzu badara matzagu elkartzen jendia, ba, jarduerak eta egiten dianen, itzaldiak eta bar, eta posta zerrenda bat sortuta dao, eta batzen danean norbait, ba, bueno, gomidatzen zaion ebalimadu informazioa jaso, ba, izena eman dezala, eta orduan jasoko du akta bilerarena, eta urrengo jarduerarako edo bilerarako deialdia. Mm-hmm. Eta holaxe funtzionatzen dugu. Mm-hmm.
Orokorrean ze jende adintarte, ze pixka perfila ikusteko, gazteak, helduak, danetatik?
Danetatik, ba, justu horrexegatik han bin muturretatik hasi naiz, ez? Mm-hmm. Ba, pentsio dunak alde batetik, ba, dituzte, bastakit, ez zaizkita zarretuko, ez? Ez eta lemetik, ue, eta mar urte,
helduak.
Eta,
kumezarrak.
Eta bestiak, ba, hoxe, ba, mezortzi urtetik hasi, eta nik ez dakit, igual gazteagoak ere badaude, mm-hmm. etortzen dianak, dauzkate, hogei urte. Mm-hmm. Eta bai, baten bat gazte hori bai. Eta hori oso aberazgarria da dudigabe. Ba, badauzkatelako bizipen desberdinak, aldarrikapen desberdinak igual, ba, nik neuretzat. Mm-hmm. Ba, nire privilegiotatik eta ez dauzkadanak. Ba, adibidez, migratzaileekin eta ere gertatzen da asko, ez da? Aurten justu, ez dia etorri baina beste urte batzutan, bai. Gurekin batea egon izan dia bileretan.
Itzaldi bat ere goratzen,
ez? Bai, 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 harreman handia izan du deu, eta haien eskaerak ere, noski, beste batzuk dia, beste premia batzu dauzkatelako, baina dan-dan-dan-danok bizia sistema patriarkal batian eta zapalkuntza hori, ba, danok, danoi, eragiten digu. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, hortik abiatzen ja, ezta.
Mm-hmm, ba, eskatzu aman komuneko puntuak, ez? Claro. Aparketa da kasu honetan, zoritxarrez, esango deu. Baina horrek agian antolatzeko arrazoi bat ematen dizu, ez?
Hori da, hori da, hori da.
Eta antolaketa hortan, ba, bueno, pentsatzen dut, martxoan sortzia ere, ez dala egun batian antolatzen, pentsatzen dut, ba, prozesu bat edo, ez? Zibilbide bat izango zuela, plangintza bat, aste hilabete, egun batzutako lana izaten dalako normalian egun hori antolatzea, ez?
Bai, hori da, eta eharra da, ba, azkenian, ematen digulako baitare aukera, beste mila gauzataz hitziteko ere bai, eta ezagutzeko elkar. Eta askoz, beti gertatzen da, ez, hitziten desunean, askoz hobeto ulertzen dezu, ba, bakoitzaren ikuspuntua, eta zergatiak, eta arrazoiak, ez da? Eta hoie guztiak, ba, gero azkenian, ateratzen dia jardueratan. Proposamenak eta biltzen dia ideia zaparra da modura, eta ba, hor ikusten dana egingarria, ba, ardurak banatzen dira eta hortik ba, astero-astero juten gea, errepasua eginaz eta fintzen.
Asteroko dinamika orduan, ez? Bai. Asteroko bilerak bai. Eta bueno, pentsatzen dut hau, ba, ez, duela denbora bat antolatzen jungo zeatela, ez?
Bai, bueno, a ber, ba, enezo akordatzen, hilabete baino gehiago, bai, bai.
Koordinadora feministak pentsatzen dut udalarekin ere harremanak izango ditula edo emakumean etxeekin behintzat harremanak izango ditula, ez?
Hain zuzen lehenengo bilerak emakumean etxean egin genituen txeki gelditu zaigu, ja,
bueno,
egin orduko, hoxe. Eta falta zaiguna da baitare gure egitea eta zikintzia. Bai, bai, ara jun behar da, ba, janakin eta edariakin eta zikin gure egin behar dugu. Baina, bueno, esan da, ez gehasartzen, orduan, aforuak, ba, esan deuna, ba, azkenian ikusten nola pandemia, nahi eta nahi, aipatu bera daukau, ba, hori, ja, ez gehasartu eta azkeneko bilerak Arranoko bunkerrian egin ditu. Bai, gaina pankartaketaren nola pintatu berren ditu, ba, bueno, ba, bide batez.
Bueno, ordan, koordinadora feministan, jubilatuak, eta, bueno, talde gazte berri bat, ez? Hemen zarautzen, gaina, ez da, sorginak taldea bintzat ezautu dugu asko, urte luzetan, ba, borroka feministaren referente izan dena herrian, gero desagertu bezala egintzan, ez? Hor fusio bat, okeres banaiz, bilgune feministan barnean, eta orain berriro, talde berri bat, ez? Sortzen da, ez da, izen bat demora urte betetxo bat esan duzu, ez?
Ba, guantxe, zidia, eta bai, hau izan da, bere lehenengo martxoa sortzia eta ikusten zaie, ba, gogo ikaragarriakin, ilusioakin, ba, erabat irikita daneako, prez danian parte hartzeko, ardurak hartzeko, eta ben kabuz gauzak egiteko, eta adibidez hori, ba, morroska eguna egitea pentsatu dute larun batian, maiatzan amabilan, hemen gaina, gaztetxian, baina aldiberian koordinadorarekin badaukagu elkarrekin jarduera bat, baina bueno, ne bali maezu, ordenian ezago ditutuko, eta hori baino lehenona martxoan sortzia daun, baina beak behen kabuz ere, ba, bentzako espazioa hartzen dute eta bentartia, ba, lehen esan detena, azkenean ben eskakizuna dazke, ben beharrak eta ben aldarrikapenak.
Bale, ba, sartuko aurtengo martxoan sortzian, azteko lemarekin, ez, pixkat, ba, ipatzia, ez, martxoan sortzi, feministok elkarrekin eta ekin hori pixkat nabarmenduta bezala, pentsatzen dut, hitz joku hori, ez, elkarrekin, baina elkarrekin egin, ez, ekin.
Oixe, bai, bai, azkenian lelo batek behar izan behar du eraginkorra eta horretarako izan behar du motza eta san indarra euki behar du, ez? Mamilla eta uste dut, bueno, buelta de xente bandakeo iritsi ginala plast hola eukitzea lelo bat eta bai, ondo adierazten du gure asmoa eta ekin egingo dugu gaina gauzak egingo ditugu eta elkarrekin egingo ditugu.
Eta irudia ere bada holako esku bat beste bati laguntzen bezala, ez? Altxatzen edo eramaten edo bultzatzen edo, ez? Pixka simbolismo hori ere, ez? Laguntzarena eta bai izan da, ez? Zaintza laguntza azken urte hauetan pixkate ba nabariago edo jendeari begiak gehiago iriki zaizkio, ba batez ere pandemiaren kontestuan, ez? Elkar zaintzearena, instituzioetatik dagoen zaintza eskasa ere bai, eta nik uste bai izan dela, ba, zentralitatean edo aktualitatean jarri den gai bat, ez?
Dudik gabe, aurreko bi urtetan, pandemia sortu baino lehenago, intzan greba, akordatuko zate, zaintzaren greba zan.
Hori da, martxo zartziko.
Eta hor, azkenian bilatzen zena zan, agerian jartzia, zeinen gain gelditzen den zaintza lana, eta ezinbestekoa dan hori nola ez dan baloratzen eta gainea kulturalkire ba ze perbertitua daukagun zaintzaren gaia, ez da? Eta bueno, gogoeta asko eragin ditu hori, esan bezala ja lendikan bi greba hoiekin hor oso ondo ikusaraz izan eta esan dezuna ba pandemia nahi izan ikaragarria eta hala ere uste dut ez zaiola heldu eta ez du mugimendu feministak izan indarrik edo zentralitaterik agentziarik heltzeko horri ba segurazko artikulatzen gehalako oso modu fisikoan eta nola hori eten egindan guztiz ba iruditzen zait galera bat ondala indarra galdu indala eta horregatik aurten ba nik uste dut hori nabaritzen dela badaola grina ba berriro elkartu eta indartzeko.
Bai, gaina goratzen naiz, zeokerrez ba naiz, ba pandemia zabaldu aurretik izan zen azkenengo mobilizazioa.
Nire azkenengo parranda. Gogoratzen naiz, bueno, ezakizu ze ondo akordatzen naizen,
bai. Ba, 8 duela bi urte izan zen.
Bai, justu. Bai, azken parranda izan.
Gure gana mintzat etorri baino lehenango azkenengo aldarriak ere horrean izan ziren.
Bai.
Eta horren aritik ere sortu zen zaintza sareak, ez? Goratzen naiz, ba elkarrizketaren bat ere egin genuela irratsaio honetan, nola herritik herriarentzat antolatzen hasi ziren ba instituzioen utzikeria edo gabezia batei ondorioz eta azkenean nolatan ba hori autoantolakuntzak edo larritasunari aurre egitearen beharrak edo erantzutearen beharrak ematen dula jende antolatzera, ez?
Da. Hori da. Eta gero hor ikusi da ba batez ere zarren egoitzetan izan dian ba heriotza izango dut bai zenbat hildako pertsonako, ez da? Ta zandiena heriotzena zarretxetan izan da, hori noski za kasualitatea hor badaude arrazoi batzuk. Eta gero txertoarekin ematen du ja, nola eriotzarik ez da hon, bukatu dala arazua. Baina ez deu ahaztu behar, greban zeudela zaintzaileak zarretxetakoak, bi eta hiru urte zemak izkitela, bai Bizkaian eta baita Gipuzkoan ere ez. Eta arazo hori hor da, eta ez da konpondu. Eta umeak berdin, gautza beha. Uain omikronekin izan danian, hainbesteko kutsatze, tasa, eta hainbeste zabaldu danean, ze gertatu da, gurasuak eskolara ezin duten joan, gurasuen lanera ezin zuten joan, zaindu behar zituztelako etxean, eta horretarako ez da, o sistema prestatu, eta lertu inda azkenean. Eta zantzu eta, bueno, berdin da. Ez infektatuta alima daudere, zergatik, ba, sistemak ez daukalako, inundik inoa aurrikusita, benetan, ba, zaintza hoiek gertatzen direnak eta beharrezkoa dianak ez dialako aintzat hartzen.
Eta beti konponbide pribatuak edo, ez? Pribatizatutako soluzioak, dirua dakatenak modu bat bilatzeko beren arazoa konpontzeko eta ez daukagunok ba, beti bezala ba amona, aitona, izeko, lengusua, lagunak, ez, gure artean antolatzen.
Bai, eta hoietako gehienak normalian emakumezkoak dira.
Ia beti. Ala da, bai. Bueno, aigea kontestuan jartzen, pixka lema, el feministok elkarrekin jarri da zutena, eta pixka egitarauakin sartuko gea, martxoan 8an, hasten da egitaraua, goizeko 10etan, hemen, pixka txikia, gatetaz dut ikusten, ez da gizu buruz, badakizu, egitaraua, Seitan okeres banaiz udaletxe.
Bai, hori da. Daukagu seiretan udaletxe plazan elkartuko gea pankartak txikiak iteko, handiak ja egina dauzkagu eta banatzeko ta hori, eta zazpiretan manifestazioa batukadarekin. Osea, izango da formato klasikoa.
Bai.
Leluak erabakiko dia eta formato klasikoa. Eta gero, ba justu aitugean guztia hitz egiten zaintzari buruz, Miren Aranguren horren inguruan lan handia egin du eta hitzaldi bat emango du. Emakumearen etxean, amarrean, eta nolako zaintza sistema komunitarioa nahi deun. Ez? Ba, komunitatea bea izan dadila, euskarria emango duna, zaintza lehenetara ez gelditzeko ba, batzuen bizkarrean, eta gaina batzu koiek, ba, beti beak dia, ez da? Edo migratzaileak, edo, baina beti dia emakumeak. Orduan, justu gaurko berrian, bueno, gaur entzutera ibali basea.
Gaur, martxoak 6, baina, bueno, podcast egin, eusen momentutan ez.
Hori da, baina, bueno, eongo da hemerotekan, berdin daukazu iratzia papelian ez balima
okazu. Martxoak 6 berrian.
Orida. Berrian, dator, Miren Aranguren bea, Mariluz Esteban, eta Naia Torre Aldairekin, erreportaje zabal bat, ba, justu honi buruz bai, eta gero beste... Beste, zemadia, beste, lau horri, datoz, zaintzaren ertz desberdinak eta elkarrizketekin, eta bar, orduan, zorionez, juterik ez daukanak, eukiko du aukera, zuei esker, arraio irratiari esker, grabaketa entzuteko, eta benetan eman berdizkizut eskerra, zen nien neuk adibidez, ezin dute hon.
Bueno, esklusiba, esklusiba izan ematen, bai. Arraio irratia saiatuko da. Bermatuko du, no? Obeto esan da, bermatuko du, ba, itzaldi hori grabatzea, eta, bueno, urrengo itzaldiak ere, ze uste
badaino gehiago diela, eh? Orduan, bai, ziklo bat izango da, hilean behin egingo du, ostegunetan izango da, eta, ba, adibidez euskera eta feminismoa lehen ere landu izan du deu, ba, berriro nahi di jogeldu horri, LGTBI kolektiboko ekinean nahi deu landu beste gairen bat, zartzeari, ez?
Bai,
horri buruz bai, eta bueno, ian behin izango danez, aprobetxatuko deu, lehen aipatutako zerrenda horretara bidaltzeko, ba, zuen esteka, eta entzun nahi dunak, ba, hor izango daukera eta iragarriko deu urrengoko saioa. Bai.
Vale, hori itzaldi horri dagokionez eta hurrengoei buruz dagokionez, baina martxoa 8ren kontestuan gauza gehiago ere badaude antolatuta.
Bai, ba martxoan 12an larun bata izan da morreska eguna izango da. Ordan, gazteak hemen bildukoia gaztetxean sorginez jantzita.
Ara.
Bai, bueno, alaxe jartzen du kartelian. Orduan usteten naizela zehatzen nahi, spoilerrik egiten nahi, hori da. Ez. Eta hoiek goiztetikan hasiko dira martarditan jolasekin eta gero daukate itzali bat baitare oso interesantia izango da zeakin da itu Josebe Iturriozekin maitasunaren romantikoari buruzko. Orduan daukate hori, gero bazkaria, kontzertua eta gero 6:30 ja elkartuko gea tanok musika plazan eta ingo dut trikipoteo eta errezitaldia. Ta hori zer da? Ba, trikipoteoa da donalaki gozera da, ez?
Horreaino iristegi.
Hori da, eukiko ditugu trikitilariak eta potea bingo. Eta errezitaldia izango da, ba, bueno, geldialdiak egingo ditugu, izango dira. Musika plaza, barren plaza, plaza gorrilla, Isabel, eta bukatuko dugu hemen. Eta geldialdi horietako bakoitzean, errezitatu ingo dugu. Eta testuak eta are, ba, inditugu, proposatu ditugu, zerrenda horren bidez eta kolektiboki, ez da, ba, kungea proposatzen, eta gero ba, ikusita ze testu dian eta ze luzera daukateneo, antolatu ditugu pixka gaika, eta geldiali bakoitzian, orduan, ba, nahi dunak, aldez aurretikan izena emango du, jasoko du gaina testua, eta irakurriko du, bueno, momentuan ebal madure, bai, eta norbait kriston inspiratuta da hola, eta nahi ebal madu irrintzi bat bota, eo poema bat, eo bertso bat, ba, manoski mikrofono hortako da, ez da, kalian
da, eta trikipoteak ere hortara bultzatzen du pixka, ba, inspirazioa bilatzen.
Baina, bueno, prinsipioz hori, esan bezala, testu oiedanak eta japa dauzkagu aliz aurretik, osake, ensaiatzeko aukera izan du.
Hori da.
Norbaite bildurra lima dauka, ai, eske, ez.
Lasai.
Ba, lasai otia, eta inprimatuta eramango ditugu, eta.
Eta hori izango litzateke, martxoa 8ren egitarauaren, azkenengo ekitaldia.
Bai.
Baina, hori, itzaldi horiek ere jarraipen emango diotela nola bait, urtean zehar, edo, bueno, mitzat dira bete batzutan zehar.
Eta errezitaldi jana izango da lehenengo aldi izemen Zarautzen horrela egiten dena, baina, bueno, ni formatu horretan adiez ernanin izan du naiz. Eta eharra da, kalian, azkenian jendiak, ba, bueno, atentzio ematen du ez da, eta entzun iten du, ba, mikroa bafriakin eta jungo geha, eta iruipena daukat, baliok dezakela jende gehiago batzeko, eta igual, ba, beste momenturen batean, ba, formatu hori errepikatu laike. Bueno, ni oso salia bai naiz, ni nahi dut.
Horra aipatu duzu, eta igual ja pixkat ideia orokor, ausnarketa orokor bezala ere aipatzeko, askotan entzun delako, ez? Ba, urtetik urtera, ba, jende gehiago batzen dela, kontzientzia zabaltzen ari dela, ez? Feministakoak, feministagoak omen garenaren sentsazioa badago, edo, bueno, ez da egitegi edo gezur, baina sentsazio hori nik sumatzen dut, ez? Gota jende gehiago, kontzientziazio gehiago, gaia presenteago ere bai, baina aldi berean arazoak hor jarraitzen du, zapalketak hor jarraitzen du, patriarkatuak hor jarraitzen du, eta ematen du, ez da egite, ba, topera iritsiko baliz bezala, eta ez dula guztiz lertzen, ez du guztiz zeharkatzen tope hori, eta nolabait ataskatuta bezala egongo baliz bezala, edo nolabait antolatzen den, egun hontan antolatzen den masa guzti hori urte osoan zehar antolatzeko beharra edo kontzientziatzeko beharra ere bai.
Bai, eta nik uste dut horretarako oso lagungarriak izan zian jardunaldiak, bueno, urtero egiten dianak, eta azkenekoan ikusi zan, hiru eguneko jardunaldiak izan zian. Eta milaka pertsona, milaka emakume.
Bai.
Zeakin, ikuskakin, asterizkoekin. Baina, bai, gai asko daude oraindik lantzeko, eta esaten dezuna egia da. Ikusten dezu Bilboko irudi hoiek, ez, ba, portada diala nazioartean eta dana, gero indar hori nun dago, nun gauzatzen da, ez da, baina uste dut baitare kontu zibili berdeula etxipena ez transmititzeko, ez, ez, badaukagu indarra, eta gaina batez ere dauzkaguna dira arrazoiak. Orduan, bueno, burrukatzen segitu berdeu.
Bai, gaina eta urte, mende, eta ez da izen bat gizalditako, bo, gizaldi itza ere, ja.
Bai.
Gizalditako zapalketa struktural baten,
bai.
Struktural bati buruzai gea, orduan aldatze hori ba, oso errora jun berda, eta oiturak, eta
guztiz, baina danean, pentsa bat, soldatak, euneko hogeita mairu txikiagoak dira, emakumezkoen soldatak, bat azueste. Ja, hortik hasita. Hemen, claro, dana diruak kokatzen zaitu, ez? Zune maila zein da gizartean. Orduan, hortik hasita. Oso nabarmena da.
Bai, eta gero gainak gizonezkoak egin behar dugun ausnarketa,
claro, eta erresistentziak gure normala da, osea privilegio leku hain.
Konturatzea privilegio hoietan.
Ba, baita inorrek ez dut zina, nolatan, ez?
Eroso gaude gure konfort.
Du digabe, baleno esan deten bezala, ba, neri gertatzen zaiten bezala, ba, migratzaiekiko izan laike, eo, langabezian daun pertsona batekiko, eo, nik eba ditu nire privilegioak.
Bueno, privilegio, behintzat deialdia, ez emakume bakarrik, jendarte osoari esango
bai,
dugu, ez?
Bai, manifestazioa bereziki, nik uste baietz importantia dela, baina esan da, ba, jakinda nun jarri behartzean.
Hori da,
protagonista. Ez, pakata zeinek dau, erabango du.
Egun hortako protagonistei bere leku hautziz, eta babesa adierazteko, ba, moduak badaudela diskretoki, eta distantziakin, eta bakoitza bere lekuan.
Hori.
Bueno, Ana, ba, amaitzen juteko beti bezala, pues azkenengo hitza, azkenengo mezua, azkenengo deiadarra zabaldu nahi baduzu, ba, zurea da mikrofonoa, orduan
ni lelua errepikatuko nuke, ez da? Feministok elkarrekin, eta bai, ekin egingo deu, eta elkarrekin, beste aukeraik ez dago, bakarka ez zeu ezer ezingo, orduan, elkartu gaitezelea, eta gaina ondo pasako deu.
Seguro.
Bai.
Bueno, Ana, mila esker, igande Goibel, bueno, Goibel eta astun honetan etortzagatik honeaino.
Bueno, jo, aurreko nizaritzari ezaten ura, azkeneko igual izango da, eta ez daki pixkatu la larri mina bezala ematen zian, baina bestalde poza, eta gaur berriz,
gaur berriro,
ez, eta bai, eta beti etortzen nahi zemako izien da, jo, igual azkeneko aldila da gaztetxa etortzen nahi zela, eta, bueno, boindik garek
hau. Baina kemen gaude, baina kemen gaude.
Berriare zautuko, deu, ba, bueno.
Hori,
ondo.
Ba, esan dago, eskerrik asko,
zuei.
Besarka da bat, eta animo.
Berdin.
Ade.
Izan zirelako grebara joatik renkiden gatik askida oiuka plantatzea gatik denontzat ere duzareten engatik mundua ibaltzen duzuen engatik beldurrak usatuz kanduan jotake badazer eskatua larrikatua zamaurratu arte biztirik ta aske behingoz jausi bali patriarkatua nari zu eman apurtu zeraiki inork begiak itxi ezkero jaiki jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero jaikutzen gaitu ni nari zanen judit marta talea ni nari zingrit paula poitu zenuen emaztea ni unbe zurtzu utzi zenuen umea gaur egingo dizun emakumea.
Hementxe gaudela, zuzen zuzenian Arraio Irratian hauntzaren gaurdiko estulan, eta oaintxe Ana komentatu dio joan baino leno, gauza bat aztu zaiola aipatzia, erakusketa bat dagoela Arrano Tabernan, Itziar Morenok egindako artelanekin, ba, bizkate emakume, bueno, martxoa 8aren testu inguru honetan jarri dutena, hilabete inguru bat egongo dela bertan ikusgai, eta gonbidatzen zaituztegu, ba, bertara jutia eta ikuste erakusketa hau. Eta aurrea jarraituko dugu garko irratsaioarekin, gogoratu ahontzaren gaberdiko estun lan zauela, zuzen-zuzenean aigeala, Arraio Irratian, Putuzulo gaztetxetik, eta martxoan 8ari buruz aigea, eta, bueno, ba, koordinadora feministari buruz hitz egiten egon geha, bere gitaragua aurkeztu digu Anak, eta herrian bada ba, beste eragile feminista bat ere, bueno, beste eragile bat behintzat martxoaren 8ko mobilizazioak antolatu dituna, Itaiaz ari gara, eta bueno, pasaden martxoaren 4an larun batean egin zuten aurkezpena, bertan izan ginean, eta bueno, bertako kidek grabazio bat bidali digute, aurkezpena ere grabatuta dakagu, gero entzungo dugu, baina lehendabizi, ba, pixkat Itaiaz zer den aurkezpena, eta bueno, martxoaren 8erako antolatu dutenaren inguruan ba azalpenak emateko hemen txedukazue beraien ba grabaketa.
Bueno, kaixo, Sara naiz, Itaiako militantia, Itaia emakumeon antolakunde sozialista. Ezertan hasi baino lehen, eskerrak ematea irratiai hemen hitz egiteko aukera emateagatik. Eta pixka komentatzea gaurko helburua bai dela martxak 8an deitu duen mobilizazioa 6 herritan frontoi txikin izangoana. Ba, pixka eta aurkeztea eta guk helburu jartzea izkion egun hortan mobilizatzei azaleratzea edo. Vale, Itaia zer da nahi erantzuten hasteko edo, bueno, komentatu egia dela, irratsaio baten edo minutu batzutan azaltzeko nahiko galdera luzia izan daitekela, eta horregatik, ba, ideia nagusiak edo botako ditugula pixkat. Hori hola, hasteko, bueno, lehen esan bezala, Itaia emakumeon antolakunde sozialista da, Euskal Herri mailan antolatzean antolakunde bada, baina jardun nagusia eskualdeka antolatze gau da. Eta adibidez gure kasuan, Urolakostako Itaia aurreko urteko 2021 urteko ekainan sortu zen, eta pixkat jasi ginen eskualden mailan antolatzen eta laniten. Itaia antolakundean helburu nagusia da, emakumean auzia gaindituko proposamen politiko eraginkor bat garatzea, eta hortako baldintzak sortzea. Eta karo, gure ustez emakumean auzia gainditzeko eta hortako proposamen politiko eraginkor bat maigaineratzeko behar beharrezkoa da gaitasuna aukitzea errealitatea ulertzeko. Hau da, beharrezko ikuste deu emakumean auzia edo emakumean zapalkuntzan definizio zehatz bat eukitzea edo pixkate hartzeitun forma guztia kontemplatzea. Ulertzeko benetan emakume langilean zapalkuntza zertan datzan eta ze forma hartzeitun. Ola izango alako bakarri gure ustez proposamen politiko eraginkor bat garatzeko aukera, oda jakinda errealitatea bere osotasunean zein dan. Ordu nortako adibidez, da igual praktikara joz edo, gure eskualdean bestiak beste, oda beste eskualdetan bezala, martxan jarri genitun emakume langilean eskolak, bere helburu bezala zuenak nolabait emakume langilea ikusita, berezko despolitizazio bat edo jasandun sujetu badala, hau da, gazte-gaztetatik, aitortza politiko esa edo jasate deula, nolabait emakumea ez dela politikoki aitortzen edo espazio politikotan edo, pixkat orokorrean esan da. Eta bai uste dugu horrei aurre iteko sortu berdeala espazioak hain zuzen emakume langilea garatzeko bere gaitasun teoriko eta politikoak. Eta hortako adibidez emakume langilean eskolak, ez dakit ba, oin dela gutxin genuen Zarautzen bigarren saioa adibidez, martxoak 8an arira, ba, pixkat eztabaidatzeko espazioa sortu, gure ustez, edo bintzate, bertan gauden hone ustez, zertako antolatuko gan martxoak 8an, eta nola antolatuko gan. Ba, pixkat sortu espazioak, errealitatea gerozta sakona ulertzeko, edo bintzat ulertzeko gaitasun eukitzeko. Bestalde, eta Itaiak helburu orokor hori eukita, edo hori izan nik izpide, bai indarkeri matxistan lan lerroa eta diez martxan dula, hau da, indarkeri matxista gainditzeko bitarteko posibiliak martxan jartzen nahi dela. Evidentemente, eta beste edozein antolakundetan bezala, dakaun gaitasunan araberako plangintza ite deu, edo dakaun gaitasunan araberako proposamena ite deu, eta pixkat proportzioan edo gure helburua izango litzake gaitasun horiek erozta hundio izatea, eta gerozta emakume langile gehiago antolakuntzara batzia, baukitzeko gerozta gaitasun gehiago, hain zuzen lan lerro hauek edo martxan jarri alizateko, eta gainditzen juteko pixkanaka pixkanaka emakume langilean auzia. Orduan, besteak beste, maindarkeri matxistan lan lerroa, emakume langilean gaitasun teoriko eta politikoan garatzia, bestaldere bai badakau lan ideologikoago bat izango sana, hau da, emakume langilea konstiente izatea bizidun egoeraz, badibidez gaur egun existitzea la gizartean hipersexualizazio muturreko bat, edo hipersexualizazioa normalizazio bat, ba, tresna desberdinan bitartez, ez dakit, ba, komunikabideak, sare sozialak, pornografiak, eta geroz eta gaztiagoan generazio batek konsumitzeu lain zuzen eduki hori edo tresna horiek, eta bai uste deu, Itaiatik behintzat izan berdula helburutako bat, emakume langilea hain zuzen konstiente itea bizidun egoeraz. Eta bai esatia, Itaiak beak, eta behin da berriz aigea emakume langilea zitzeiten, da egia gaur egun hainbeste hitz egite edo entzute ez tan terminoa dela. Guk emakume langile esate dugu hain zuzen gure ustez, emakume langilea jasetun zapalkuntza ez dalako zapalkuntza soik kulturala, noski zapalkuntza kultural bat ere jasateula emakume langileak, baina guretzat aratago da. Hau da, guretzat emakume langilea jasaten dun zapalkuntza sistema kapitalista, eta sistema kapitalista ulertuta ez egitura ekonomiko bezala, baizik eta gizarte antolatzeko esparro guztitan antolatzeko gizarte eredu bat, edo sistema bat izango litzakena, ez bakarrikan ekonomikoki sistema ekonomiko bat, nahet esan. Orduan, gure ustez gizarte kapitalista batek, gizarte antolaketa kapitalista, beharrezko baldin bazaio, emakume langileen zapalkuntza, eta esate du beharrezko zaio, lai zuzen, bere lan indarra merkeago saldu aldu dako, ideologia matxistan bitartez ere, gizon langilea dalako askotan, emakume langilea zapaltzeuna, eta beraz emakume langilea bigarren mailako sujetu gisa eraikitzen jutea, pixkanaka, eta guk uste du, badaudela evidentzi ezberdinak, eta askoz ere gehiago dira evidentziak, hain zuzen demostratzeuenak emakume langilean zapalkuntza ez dela zapalkuntza soi kulturala, baizik eta egiturazko zapalkuntza badala. Orduan, egiturazko zapalkuntza badala onartzeun momentuan gure ustez, eta guretzat proposamen politikoan iparrak edo junberdu hain zuzen sistema kapitalista gainditzea bidean. Osa ez deulako uste, eta sistema kapitalistai beharrezko baldin bazaio zapalkuntza, emakume langilean zapalkuntza, hain zuzen ez deulako lortuko sistema kapitalista gainditu gabe emakume langilea benetan askatzea. Bale, bigarren galdera irantzuten azteko, oda martxak sortziko mobilizazioa saltzen azteko do, bainaiko genuke lehenik eta behin gogorarazi Itaiak aurtengo martxak sortzian, hau da, emakume langilean nazioarteko gunean mai gainean jarri duen lema, hain zuzen izan dela emakume langileo kaskatzeko sozialismo eraiki, eta bai igual ezer baino lehenaiko genukela esan ulertze dula sozialismoa zitzeitia martxak sortzi bezalako egun baten arrotza izan daitekela, edo behintzat ulertzeko zaia izan daitekela. Baina, bueno, pixka nahi genuen ezertan hasi baino lehen azaldu, zeba batetik emakume langileok askatzeko, eta bestetik sozialismoa eraiki. Orduan, lehenengo galderan pixka sakondu dugu hontan, guk zeba uste duen emakume langilea sujetu bezala hola identifikatu berdala, hau da, gizarte antolaketa kapitalistai beharrezko zaion zapalkuntza badala, eta horregatik aigea, sujetu hau, emakume langilea askatzeko beharraz. Bai ikuste deure bai, eta Itaiak aurtengo martxoak sortzian, bai lan ideologiko nahiko potente bat indula, bizibilizatzeko do, emakume langilean egoera txarra izatetik urrun geroz eta okerragoa ala, hau da, okerragotze tendentzi baten daola, eta horren evidentziak asko dira, bai ez lan baldintza geroz eta okerro dazkala, zaintza lanan lankarga haundiagotzen nahi dala, hipersexualizazioan normalizazio bat ematen nahi dala, indarkeri matxistak forma berriak hartzen nahi dara, pues adibidez, jazarpen sexual virtualan fenomenoa, edo OnlyFans bezalako plataformak, besteak beste, edo pornografia geroz eta generazioa gazteagoak konsumitzeuela, geroz eta gazteagoak dian generazioa konsumitzeuela. Eta, bueno, pixkate aprobetsatu nahi izan bai, martxoak sortzi bezalako egun bat, bizibilizatzeko emakume langilean egoera geroz eta okerragoa dara. Hau da, bizibaldintza geroz eta okerragoak diala. Orduan, gure ustez, errealitatea hau izan da, bi izan berdia martxoak sortzian antolatzeko helburuak edo bi helburu jartzeizkiogu behintzat gure mobilizazioai, batetik, guretzat, emakume langilean egoera bizibilizatzeko aukera badala, hau da, baliatu berko genukela martxoak sortzi bezalako egun bat, hau da, borroka egun bat, bizibilizatzeko emakume langilean egoera, eta bestetik, eta guretzat, fundamentala izangoan helburua edo, izango litzake, bai batetik errealitatea salatu, hau da, emakume langilea bizibilizatzeko egoera salatu, baina bestetik, hain zuzen, horrei aurre ingoion, horrei atera bidea eman goion, programa politikoa mai gainean jartzea. Uste deulako gaur egun, bai daola tendentzia, bai martxoak sortzian salatzeala zein dan emakumean egoera, baina ez dela alternatiba errealik proposatzen horrei. Ta gure ustez, bi gauzak berdin garrantzitsuak dira. Ta horretarako bai ikuste dugu, adibidez, mekanismo ezberdina jarritugu martxan, ez dakit, ez deu bakarrikan martxoak 8an mobilizazio batin eta ja hasta hor gelditu da, ez. Aurretik aurkezpen batin da, emakume langileen eskola ere martxoak 8an arira ingenun, lehen esan bezala, ba pizkat eztabaidatzeko martxoak 8ik ze funtzio betetze itun, ze helburu jarren edizkion, zertako nahi duen mobilizatu martxoak 8 baten, bai ikuste deulako gaur egungo tendentzi bat badala, martxoak 8an kaliak bete, baina hortik aurrea ez da ezer gertatzen, ez? Ta horrek eman dezakela gizartea gero eta feministagoa dela, baina horren, bueno, txamponan beste aldian guk uste duna fokoa gintzator jarri berko genukela, badao, emakume langilean egoera geroz eta okerragoa dela. Ez da, pixkat bai irutze egu kontra esana, geroz eta feministagoa baldin bada gizartea, hau da, ezik eta eskuntza formalen adibidez, geroz eta politika feminista gehiago implantatze baldin bai, hau da, proiektuak gaur egun feminista baldin badia, edo baldin badaude programa feministagoak, edo programa berdintasunezkoak deitu altzaienak ebai. Nolan posible, hain zuzen batetik, generazio geroz eta gazteagoak izatea, pornografia bezalako edukiat kontsumitzeuenak, hipersexualizazioa hain normalizauta dakaenak, eta bar luze bat. Ikuste dugu hain zuzen horrek pixkat agerian usteula gaur egun maiganean dauden proposamen politikoan mugak, ez? Ikuste dugulako emakume langian egoera geroz eta okerro dijoala. Hain zuzen guretzat eta pixkat errepikatuz, zein dian martxoak 8an mobilizatzeko helburuak, batetik emakume langian egoera bizibilizatu, eta horren barruan, bat, bizibaldintzan okertziaz jabetu arazi, edo bintzat jabetzeko beharraz kontura arazi, edo esango du modu batea bestea, eta bestetik, kontziente izatea ere, geroz eta gizarte feministago batea bidian baldin badaude ere, edo hori emate baldin badu ere, hori errealitatean ez dala hola. Eta errealitatea berosotasunean ulertzeko beharra edo maigaineratu. Eta bestetik, talen esan deten bigarren helburua, pixkat izango zen, emakume langile antolakuntzara batzea, eta errealitate horrei aurreiteko geroz eta gaitasun gehi eukitzea. Eta bueno, guk itaiatik behintzat, argi dakau errealitatea ulertu inberdeula, hau da geroz eta gaitasun gehi eduki berditugula, errealitatea ulertzeko hortako bitarteko posible danak martxan jarritugu eta jartzen jarraituko dugu. Gure lana egunerokoa izango eta hori izaten jarraituko. Eta hori, gonbitia luzatzea batetik sortuko ditugun edo antolatuko ditugun espazio eta ez da baidarako espazioak izango dialako. Eta bestetik, onbiti haitea martxoak 8an bertan, 6:30 frontoi txikin ingo duen mobilizazioa.
Emakume zuzenak, okerrak irtenak, mojatxintxoak eta zerrama irtenak.
Itxusiak politak, atletak errenak,
konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Langileak alferrak lanik ez dutenak,
tuntunak mediokreak klaseko lehenak.
Alde desegokiak, andretxit gorrenak,
konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Ama onak ta txarrak, ama ez direnak,
lurrera jausi arte, mozkortzen onenak.
Ta umeen merienda, usaina dutenak,
konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Lotxatiak ausartak, argalak izenak,
iletsuak soil-soilak, marimutienak.
Katemeak gorilak, panterak zezenak,
konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Bueno, metxe gaudela, zuzenian hauntzaren gaberdiko estulan, martxoaren 8ari begira.
Kapitalistenak, lurru
usaila daukaten Andrei.
Entzun dugu Itaiako kide bialitako audia, baina larun batean, ostiralean barkatu, aurkezpena egin zen Zauzko Gaztelekuan eta bertan izan zen Arraio Irratia. Eta aurkezpen hori ere grabatu ginun eta bueno, eskeiningo dugu zuentzako Itaiak sarutzen egin zuen aurkezpena. Hemen txedakazue zuentzako zuzen-zuzenean eta esklusiban nauntzaren gaberdiko estulean.
Matia urbildu zeaten hoi, Leire, altuo! Azteko eta behin eskerrak ematia urbildu zeaten hoi, gu Leire eta Sara Gea, Itaiako bi militante. Eta bueno, ikusiko zenuen bezala, aurtengo martxoak 8an Itaiatik mobilizazioa deitu dugu, zeiterritan frontoi txikin izango ana, eta pixkat gaurko helburua labur-labur eta xume-xume aurkezpen moduko atitia edo espazioa sortziare bai, baitzeiteko zeba mobilizatu edo nola mobilizatu berko genuken uste dugu. Bale, horik ero galderantza tarte bat egongo, orduan pues, animago bai galdetzea edo danalakoa. Eskema orokor bat iteko edo, ari jarretxo jarraitzeko, lehenengo komentauko du guretzat martxoak 8an mobilizatziak zelburu beteko berko lituzken, edo guretzat behintzat zelburu betetzeitun. Horren ostian da Leire sartukoa pixkate emakume langilean bizi baldintzan okertze baten inguruan hitz egiten edo, hau da, ze forma zehatz edo hartzeitun guretzat emakume langilean bizi baldintzan okertze horrek. Gero, horren aurrian mai gainean dauden politika feminista edo alderdi politikoan proposamenan mugak nabarmentzia edo izango litzake, eta bukatzeko guretzat zeba esate duen emakume langile kaskatzeko sozialismo eraiki berko litzake, ba, pixka eta saldingo du zerta datorren lema hori. Orduan, igual ja hasteko labur-labur martxak 8an mobilizazioan inguruan, bai ikuste dugu gaur egun martxak 8 baten milaka pertsona ateatziala kalea, geroz eta gehiago diala gaina kalea ateatzean pertsonak, martxak 8ko mobilizazioa geroz eta jendetsu dira. Baina bai ikuste dut txamponan bestaldian badaola aldiberian emakume langilean bizi baldintzan okerra gotze bat edo bizi baldintzan okertze bat. Gaukor bai ikuste dut kontraesan nabarmen badaola. Gaur egun askotan gaina martxak 8 bezalako egun bat ospakizun bezala hartzea, hau da, zerbait ospatzeko ukikoa genu edo babazkaiak iteia, edo trikipotegoak, edo batukak, edo analakoa, eta guk uste du hain zuzen izan berdula aukera bat norabide orokorrago bat, enda baina salduket pixka norabide orokorra esate duenean zertaz aigan edo. Orduan txaponan bi aldiak edo ja azalduta, guretzat martxak 8an mobilizatziak bi helburu nabarmen, bi helburu nagusiki bete berko lituzke, batetik guretzat aukera bat hain zuzen emakume langilean egoera bizibilizatzeko, hau da, bere bizio aldintzak eta okerragotze tendentzio hori edo bizibilizatzeko, eta bi, errealitate honei aterabide emango joan proposamen politikoa maiganean jartzeko. Ez talako nahiko gure ustez martxak 8 baten adidez kaliak hartzia eta beste gabe datorren egunen ja bizitzakin jarraitzea edo gure egunerokotasunekin jarraitzea. Hau da, guretzat esatiaz gain edo salatziaz gain emakume langilean egoera zein dan aterabide bat proposatzea behar beharrezko ikuste dut, eta guretzat bigarren helburua beteko lukena edo martxak 8an mobilizatzea hori izango zen. Da gure proposamen politikoa edo mai gainean jartzea. Ta adibidez, bai ikuste dugu mobilizatzean pertsona orok jakin berdula zertako mobilizatzean eta zerren bidian edo mobilizatu beharko luken. Hau da, adibidez, gaurko aurkezpenak funtzio beteko luke pixkat. Eukitzea aukerak lanketa bat iteko guretzat ze norabidetan kokatzen martxak 8a eta beraz lanketa iteko espazioak 8a. Adibidez, gaurko aurkezpena edo martxak 8an arirare bai deitu genuen bigarren zaio oker espana emakume langilean eskolana, zala pixkat martxak 8an nola eta zertako antolau, eta pixkat funtzio hori betetzeu, bueno, bihar ere infogune bat eukiko da diezu beletxeko plazan, ba, pixkat lanketa hori iteko, ez talako akarri guretzat martxak 8 helburua bere horretan, baizik da aukera bat gehiago, agendiak borondate egunerokotasunean edo ez dakan borondate bat ateatzeulako martxak 8an. Eta gure ustez, ba, lanketa aratago da eta eguneroko izan berdu. Eta zimaz, pixkatu hain Leire sartuko bizi baldintzan okertzean inguruan itzeitea eta bar. Abi.
Oida, bueno, sarak pixkata ipatu duen bezala, bai ikuste du emakume langilean bizi baldintzak orokorrian okerragotzen nahi diala, eta hori esparru askotan ikustea, bai ekonomikoki okerragotze bat ematen nahi dela, baina baita ere kulturalki edo politikoki, ba, emakume langileak ba, gero eta egoera okerragoan gaudela. Hori esparru askotan ikustea, adibide batzuk emateagatik edo aipatu nahiko genituzke alde batetikan bizi den krisi testu inguru hontan, ba bai langileri osoan lan baldintzak esate baterako okerragotzen nahi diala, ba horren adibide dira egoten nahi dian kaleratze guztiak edo soldata baxuak bizitzan garestitzei ba aurre iteko baldintzak jartzez dizkiguenak eta dola, eta egoera honetan emakume langileak are modu nabarmenagoan jasateu okerragotze hau. Horren adibide, ba, sektore feminizatutan dauden borroka guztiak aipatzea dazkau, ba, izan, ba, adibidez pandemia aitzaki hartuta edo, ba, garbitzailean lankarga onditu indala, edo erresidentzietako langilean lan baldintzak okerragotu indiala, hori asko aiga ikusten azkenengo urte hauetan. Bestalde baitare, eta horrekin nahiko lotuta da ona edo, bai ikuste du zaintza lanak emakume langileon gain gelditzaiala egunerokoan, eta gainea hori ba, krisi testu inguru hontan edo, ba, administrazio publikoak edo, ba, gerota zerbitzu gutxiago bermatzeituela, edo gerota baldintza okerragotan bermatzeituela zaintza lan hauek, eta horrek eragiteula emakume langile gure gain balankarga hori ere asumitu berri izatea, ez? Orduan, alde hortatik ikuste du ekonomikoki edo bai aigala jasaten ofentsiba bat, eta bestalde baitare kulturalki edo gerota egoera okerragoan gaudela esate duenean aiga hitz egiten pixkat ba, sozialki edo sozializatzeko orduan emakume langileok betetzen duen papelan inguruan. Aspektu hortan ikuste dugu gizartea gerota hipersexualizatu edo dagoela, horren adibide dakau ba, publizitatean edo sare sozialetan edo nola emakumea objektu sexual bezala saltzean, eta horrek emakume langileantzat ba, ondorio kaltegarri asko eta asko ekartzen ditu, esate bateako ba, gure itxurakiko obsesioa honditzia edo gure kezka nagusi bat izatea nolakoa gean eta horren inguruko preokupazioak eukitzia etengabe buruan, eta horrek kasu larrienetan ba, ekarri ditzake ansiedadea, depresioak, elikadura nahasmenduak eta barrez. Gainea, emakumea objektu sexual bihurtzeak ba, ikuste dugu harreman toksikotako eta indarkerirako edo testu inguru bat irikitzeula, eta hori oso arriskutsua dela. Eta gainea, azkenengo hamarkadetan ematen nahi dian garapen teknologikoak eta bar, iriki duela aukera bat edo indarkeri forma horiek modu berritan edo agertzeko, ba, esate bateako bain arte existitzetzian jazarpen sexual virtuala edo sare sozialetatikan kontrolatzia zuren eskanun da bilen edo eta bar, edo ez da egit mehatxatzia eskatuz argazkiak, bideoak, ba, bain arte ematetzian indarkeri forma batzuk gertatzen nahi diala eta zabaltzen nahi diala ikuste dugu. Gainea hain zuzen, generazio gaztien angan edo aideala normalizatzen tendentzia hauek, eta hori oso kezkagarria iritzen zaigu, batez ere kontuan hartuta, generazio gaztien hau dala, supuestamente, ba, hezkuntza esparruan taola adibidez, ba, berdintasuna gehien alandu duna, edo bai, proposamen berri pedagogiko hauek edo gehiena jaso dituen generazioetan, nola aidea normalizatzen, ba, jarrera matxista hauek, eraso matxistak ere nola idean areagotzen, eta bar, hori oso kezkagarria dela iritze zaigu. Eta bestaldea behiratu ezin dan zerbait edo. Eta gainea eraberian, ikuste dugu nola, ba, feminismoan korronte batzutatik edo, bai saltzeala, emakumeok gure gorputza konplejo gabe edo askatasunez erakusteko aukera hori emakumean alduntziakin lotuta egongo litzakeen fenomeno bezala edo, eta guretzat hori ere oso arriskutsua hain zuzen ikuste dugulako ze ondorio kaltegarrek hartzitun emakume askontzat eta askontzat, bale nahi patutetenak, gure kezka bat izatea, gure itxura eta hori edanak. Orduan, bai ikuste dugu, ba, oso testu inguru arriskutsu bat aidala irikitzen hor. Orduan, bueno, zemazkeiek luzatu gabe, bai ikuste dugu, aspektu askotan gure bizi baldintzak okerragotzen ari diala, eta gaina bitartean daola gizartean olako sentsazio bat edo ba feminismoa gorakada batean daola edo gero ta jende gehiago kezka dala gizon ta emakumean arteko berdintasuna ta pixkat gizartean kontzientziazio hori edo saltzei gue progresu bat egongo bazan bezala edo nunbait emateu ba jendian burutan gero ta hobeto daola emakumea gizartentan edo dala egon berko lukela ikuste duenean guk ezetz, bai, aurretik aipatu dituten adibide horiek kontuan hartze balin baitugu. Orduan, guretzat horrek ze pentsatu eman berko liguke, edo behintzat konturatu berko genuke, naiz eta gehiago hitz egitean igual emakumean auziaz, ba, orain dela urte batzuk edo, baino edo, horrek ez dula errealki emakume langilean bizitzetan hobekuntza bat ekarri zuzenean, ez? Eta gainera kontrara ikuste dugu, ba, instituzio desberdinetan, bai hezkuntzan, bai alderdi politikoek edo inkluso enpresek eta erabiltzeuela feminismoa behien arpegi txuriketarako, ez da, bakutezea zarara, eta daude kamiseta jartzeula feminist, eta danodakigu kamiseta biekin dituela emakumeak edo neskak inkluso umiak, kristan baldintza penagarritan, baina bitartean zarak hori ba, arpegi txuriketarako erabiltzeu, edo ez da, detailatzean martxoan sortzia, eta jo que se da, EH1 de bai kanpainak iteia emakumean eguna ospatzeko danodakigunean, ba EH1ko garbitzaileak ze borrokatan dauden ta urte luzez ze baldintza negargarritan egondian lanean, ez? Orduan ikuste duguna da alde batetik proposamen feministak edo politika feministek ez duela lortzen errealki emakumeon auziei atera bide bat ematea lortzea dela hola nolabaiteko partxiak edo momentu batzutan hobekuntza batzuk emakume sektore batzuntzat. Gero krisi testu inguru baten aurrian adibidez, derrumba uitaianak eta berriro ba hori, ezerezian gelditzeko arrisku batean daudenak eta gainea bitartean gizartean edatzea la sentsazio bat gauzako beto dijoazenana eta emakume langile askok eta askok esperantza jartzen jarraitzeue politika hauetan eta guri irutze zaigu hori gutxienez horrek dazkan mugak edo ikuste izkionak azaleratzeko behar bat badaola. Eta horrekin lotuta ikuste dugu, martxoan sortzian behan zentzua ere nahi eran desitxuratu dala. Osea, ja, etzaio ez da emakume langilean nazioarteko eguna ditzen, baizik eta emakumean eguna ditzen zaio, eta emateu, ba, hori, zarak aipatu duen bezala egual, ospatzeko zerbait dala emakume izatea, o, ez da egite, egun honetan aprobetxatu behar duela kale ateatzeko, eta gure izaera ospatzeko eta hori bai salatzeko behar bat ikuste dugula eta horrei ere aurre egiteko behar bat.
Vale. Kaia bukatzeko lehen esan bezala hoen itzengo dupizka zeba emakume epa, barkatu. Zeba emakume langile okaskatzeko sozialismo ere ikesate deun, egia arrotza aldula izan lehenengoz entzutia batian martxak sortzi baten zeba itzaite deun sozialismoaz. Eta pixkat atal honen edo honen helbura izangoa argi guztia edo mai gaineratzea bintzat zeba igan itzaiten sozialismoaz martxak sortzi ezelako egun baten. Orduan, batetik, bere izketa egiteko edo, lehenengo sartuko galema bea aztertzean, batetik emakume langile zeba esateun emakume langile kaskatzeko beharra, eta bestetik zeba esateun sozialismo eraikitzeko beharra. Eta gero, ba, beste bi ideia edo, eta ja horrekin bukatuko du. Orduan, azteko eta behin, emakume langile sujetua zitzeite du, uste deulako sistema kapitalistai beharrezko zaion zapalkuntza badala. Hau da, gizarteak, gizarte kapitalistak, sistema kapitalistak funtzionatzen jarraitzeko beharrezkoan zapalkuntza badala. Eta horren adierazgarria dira, ba, leno leire komentau ditu batzuk, baina, bueno, emakumean lan indarra dies merkeago saldu alizatia, zaintza lana gure gain erortzia, ideologia matxistan bitartez, langile klasean baitan, gizon langileak emakume langile erasotuz adibidez, emakume langilea sujetu, edo bigarren mailako sujetu bezala eraikitzea, eta bar luze bat. Hau da, emakumean zapalkuntza ez dala zerbait soi kulturala, baizik asko zere haratago dijoala, eta guretzat ondorio nagusia guztionena da, hain zuzen, beharrezko zaiola sistemai funtzionatzen jarraitzeko. Hau esan da, eta pixkat, ja bigarren zatira pasata edo, sozialismoarekitzean beharra, gure ustez, eta behin onartuta, sistema kapitalistai beharrezko zaiola zapalkuntza hau, gure ustez, eta ez de kajon, ez da gindu esan, sistema kapitalista gainditzea beharrezkoa da emakume langileen zapalkuntzakin bukatzeko. Eta beraz, gure uste, sozialismoa da honen aterabide bakarra edo. Sozialismoa ulertuta, esplotazioik eta zapalkuntza formaik egongo estan gizarte eredu bezala. Vale. Eta guk, taleno esan dituten bi helburua itiraka edo, gure ustez, egun mobilizatzen arrazoiak bi izangoia edo helburuak bi izangoia batetik. Emakume langilean egoeran kontzientzia hartzea, hau da, bizibilizatzea emakume langileak momentu honetan bizidun egoeraz, eta hori, lehen oleire komentatu dituen, itxurakeria eta berdintasun faltsu baten jabetza hartzea, edo intzat konstiente izatea gizarte gerozta feministagoa itxurakeria eta berdintasun faltsu bat dala, bestalde ere bai konstiente izatea edo bizibilizatzea tendentzi okerragotze baten edo okerragotze tendentzi baten daon egoera badala, hau da, emakume langileak geroz eta baldintza okerragotan bizi dala. Eta bestalde, deitia antolatzea batzea, edo gure interesak bermatuko ditun programa politiko baten parte hartzeko deitia. Hau da, guretzat behintzat bi helburu nagusiei beterko ditu martxak 8an mobilizatzeak, dala batetik emakume langilean egoera bizibilizatzea eta bestetik horrei aurreiteko proposamen politikoa maigaineratzea, eta jendia horta batzea. Eta hor duen, talen esan deun bezala, baina bueno, errepikatzeko beste behin, guretzat martxak 8 aukera bada, ez da bere horretan helburu bat, ez da bere horretan helburu bat martxak 8an mobilizazio jendetsu aitea, baizik mobilizazio bat itiak dakarren edo horrek emateitun aukerak aprobetxatzea edo. Gure ustez horrek bakarrikan eukikoulako mobilizazio forma horrek eukikoulako bakarrikan gaitasuna emakume langileak jasateun zapalkuntzakin betiko amaitzeko. Eta zimaz, igual pixkat azkar jungea, gauzatziko algei osakondo daitezke, pixkatuain galderantzako tartea utziko dugu, osakondu nahi baldin bat zerbaitetan egia, pixkat dinamikoin nahi genula, ezaztu nahi izateko dugu, baina bueno, osakondo daiteke askoz gehiago. Ez dakit galderaik bada on, gero ere luntxu bat eukiko luntx edo ba, pintxito bat zo, nahi bat ze hor bitartiare bota galderak, bihar ere infogunia eukiko dugu udaletxeko plazan ama ditertatik aurrea, hor ere bada aukera, ba igual modu pertsonalagoan edo galderak iteko, dudak, kezkak,
baina bueno, baina galderak ertatik. Oinentzungo duzuna, oiukatzen zuna, usoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzuna, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzuna, oinentzungo duzuna, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin.
Bueno, mentxe gaude launtzaren gaberdiko ez du lan, irratxaien amaierara iritsi gera. Goratuko dugu, martxoaren 8aren inguruan egin dugula gaurko irratsaioa, gaur martxoak 6 eta aste artean izango da, emakume langileen nazioarteko eguna. Eta hainbat ekitaldi antolatuak dira Zarautzen, gure herrian, Arraio Irratiaren egoitza nagusia daukagun herrian. Eta mikrofono hauetatik, ba, parte hartzera deitzen zaituztegu, betxean ez geratzea.
Botillar dorik eta ez badu usten kantu.
Eta honekin agurtuko gara, Anariren abesti honekin utzeko zaituztegu, eta gogoratu, Arraio Irratian zaudela, Arraio Irratian zuten jarraitzeko gonbida egiten dizuegu, gu datorren igandean itzuliko gea, ondo bidian, eta segurazko beste gai interesgarri batekin. Bitartian, badakizue, gaiztuak izan, eta ondo izan, adio!
Esan zuen herri batek esan zion munduari suhiltzaileak suizidari piztigautarrak.